ብንልና ሰሎሞን ኣባተ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እዚ ሎሚ ሰሉስ 18 መስከረም 2018 ወይ 8 መስከረም 2011 እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ጅቡቲ ዘንፀባርቕ ትሕዝቶታት ኣለና ከምኡውን ኣሜሪካና ብዜና ክንፍልም ካብ በትረስልጣን
ከመይ ከምዚ እዩ ናብ ዝርዝር ዜና ብቐጥታ ክነኣቱ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ዝተገብረ ረክብ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ተረኪቡ ንዘሎ ሰላምን ፀጥታን ተወሳኺ ስጉምቲ ኢሎሞ ብካልእ ወገን ኣቅድም ኣቢሉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጀዳ ስዑድ ዓረብ ዝተገብረ ስምምዕነት ዝርዝር ትሕዝትኡ ዕላዊ ኮይኑሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቀፅል እዩ
ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፍወርቅን ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ምትሕብባርን ሰናይ ጉርብትናን ንምኽፋት ምስምምዖም ርክብ ኤርትራን ጅቡትን ንዝበለፀ ሰላም እቲ ዞባ ሓጋዚ ከም ዝኸውንን ኣፍሊጡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትዊተር መልእኽቲ እውን ነዚ ኣረጋጊፁ ኣሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ትማሊ ሶኒ ኣብ ከተማ ጅዳ ስዑዲ ዓረብ ተራኺቦም ድሕሪ ምዝርራቦም እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ንንጉስ ዓረብ ንጉስ ሳልማንን ልዑል መሓመድ ቢል ሳልማንን እትርክብ ክውን ንክኸውን ዘካየድዎ ፃዕርታት ኣመስጊኖም ኣሎ ብካልእ ሸነ ካብቲ ኣቐዲሙ ብሰንበት ዝተካየደ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ተራኺቦም ዝነበሩ ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብወገኖም ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ርክብ ኤርትራን ጅቡትን ንዝበለፀ ሰላም እቲ ዞባ ሓጋዚ ኢሎም ኣሎ ንሶም ብተወሳኺ ዝርክብ ነቲ ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ተረኺቡ ዘሎ ሰላምን ፀጥታን ተወሳኺ ስጉምቲ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ርክብ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዝነበረ ውጥረት መፍትሒ ዝህብ ነቲ ዞባ ድማ ንዝበለፀ ሰላም ምርግጋእን ምዕባለን ዘሰጉም ክኸውን ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ኣለው ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ርክብ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ዝተካየደ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን በዓል 7 ዓንቀፅ ስምምዕ ድሕሪ ምፍራም እዩ እቲ ስምምዕ ጅዳ ኩነተ ውግእ ምኽታሙ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላምን ምሕዝልነትን ምጅማሩ ክልቴን ሃገራት ኣብ ፖለቲካ ፀጥታ ምክልኻል ንግድን ኢንቨስትመንትን ካልእን ክተሓባበራ ከምኡውን ናይ ሓባር ፕሮጀክትታት ኢንቨስትመንትን ከማዕብላ ክልቴን ሃገራት ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትግብራ ከምኡውን ኣብ ዞባዊ ፀጥታን ኣንጻር ግብረ ሽብራን ብሓባር ክሰርሓ ዝፅውዕ ኮይኑ ነቲ ስምምዓት ዝከታተላ ኮሚቴታት ከም ዝቑማ እውን ዝሕብር እዩ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውዕል ሰላም ምኽታሙ ኤርትራ ኩሎም ሰብኣዊ መሰላት ናብ ዝኽበረሉ መስርሕ ንኽትኣቱ ባይታ ኸጣጥሕ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዝሃበ ፍሉይ ራፖርተር ሕብራት ሃገራት ገሊፀን ሸይላ ክትሩት ኣብ መግለፂአን ኣብዘን ዝሓለፈ 17 ዓመታት መንግስቲ ኤርትራን ነቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ቁፅፅር ከም ዘእተዋ ህዝባዊ ክትዕን ሱታፈን ዓንቂፉ ንኩነተ ኤርትራ ዝምልከት ክልተ መጽሕፍቲ ዝደረሰን ሚኒስትር ፋይናንስ ዝነበረን ኣብ ኣስመራ ትማል ሶኒ ከም ዝተኣሰረ ፈሊጠ ኣለኹ ሓቂ እንተኮይኑ ኤርትራ ካብ ደገ ትረኣየሉ ቁመና ኣብ ውሽጣ ዘይንፀባረቐላ ሃገር ከም ዝኾነ ዝሕብር እዩ ብሕልፊ ኣብ ዕቀባ መሰረታዊ መሰላትን ነፃነትን ኢለን ናፃ ፍትሓውን ዴሞክራስያውን ማሕበረሰብ ኣብ ምህናፅ ምሉእ ዘቤታዊ ለውጡ ኣገዳሲ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ንሰለስተ ስጉምትታት ብቕፅበት ክወስድ ትፅዊት ይግበሮ እውን ይብላ ቀዳማይ ኣባላት ቤተሰቦም ዝመትዎም ኤርትራውያን ዕፃእቶም ዝፈትውዎም ክንገሮም ይግባእ ካልኣይ ዘይተተግበረ ሕገ መንግስቲ ኤርትራ ክትግበር ሳልሳይ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ስለ ዘብቅዐ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ዛጊት ዘይተመልመሉ ኣይትምልመሉን ክብሎም ነቶም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዉ ድማ መደብ ምጥያሽ ከይዶም ወየ ክሕብሮም ይግባእ ኢለን ሸይላ ኪቱሬት ሎሚ ኣብ ጅማ ክኽፈት ዝነበሮ ስሩዕ ጉባኤ ዴሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ወይ ከዓ ኦህዴው ናብ ፅባሕ ረቡዕ ተመሓላለፉ ምክንያት ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ እዋኑ ክርከቡ ስለ ዘይከኣሉ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርቲ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጅማ ዘይኣተውሉ ቀንዲ ምክንያት ብሰንኪ እቲ ኣብሩራይን ኣዲስ ኣበባን ዝተላዕለ ህውከት ፍታሕን ምንዳይን ፀገም ህዝቢ ንምቕዳምን እዩ ኢለን ኣለዋ ብገለ ወገናት ነቲ ጉባኤ ንምትዕንቃፍ ድልየት ከም ዝነበረ ሓበርቲ ምልክታት ፀኒሖም ናይኦም ዝበላ ወይዘሮ ኣዳነች እንተኾነ ኢድና ኣይንህብን ኢለን ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዛሃቦኦ መግለፂ ይብል ኣቐባሊና ሙኽታር ከድር ካብ ኣዲስ ኣበባ أباد سببان كبابيان بسان كستفات رقونسي هيوات زيقاتات محلافون آكالاون نواتاون عنوات مبسوحون زغنن إيو إلو بارت عرنا نلو علاوينة ديموقراسن من قستن الزات فو آكالات بغلطوفنا بحق كقربامن ومهارا يسوقم تيكو السرلومن اتو بارت صوي علو نايم غالو وكلنا ملقيت عاصفها يغطل
ሐላፊ ርክብ ህዝብ አርና ነሉአላውነትን ዲሞክራሲን አይተ አምደም ገብረስላሰ ምህዳር ፖለቲካ ዘሀገር ሰፊሁም መከአልን ምድማጽን ዝበልጸገሉ ምህዳር ክፍጠር አብዝድለየሉ አብዝሐዝዋን ናብዝኸፈ ምጥፋ ክብጻህ አይገባን ዜጋታት በፖለቲካዊ አፈላላይ ህይወቶም ክስኡን ካለው ጸገማት ክበጽሖም ከለው ዝሐዝን ጥራህ ዘይኮነስ ክኹነን ዝግቦ ገበንዩ ድማ ክብሉ ተዛሪቦም
አርና ትግራይ ነዚ ጉዳይ ብጽኑዕዩ ዝኹነኖ ከም ድማ እቶም ዝወንጀል ዝሰርሑ ኣካላት ናብ ፍርድ ክቐርቡን እቲ ብድሕሪት ግጭት ዘሎ ወገናት እውን ናብ ፍርድ ክቐርቡ ዝኽእሉ ባይታ ከም ዘሎ ይፅውዕ መንግስቲ እውን ሰላምን ድሕንነት ናይዚ ሃገር ብዝተመጣጣኒ ዝኾነ ስጉምቲ ወሲዱ ፀጥታ ክኽበር ከም ዘለዎ እዚ ጉዳይ ዝኸፍአ ሳዕቤንተ የብፅሐ ጠጠው ክብልን ብሄር መሰረት ዝገበረ ፀቕዓት ኣዕርዩ ሰፊሑ ልድሕነት ሃገርና ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ኣብፅሐ ክረጋግዕን ጠጠው ክብልን ኩሎም ወገናት ንሰላም ክሰርሑ ፃውዒት የቐርብ
ሂወቶም ንዝሰኣኑ ዜጋታት ዓረና ዝተሰምዖ ሓዘን ከም ዝገለፀን ንስድራ ግዳያት እውን ፅንዓት ከም ዝምነዮም ገሊፆም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
ግብረ መልሲ ዝሃበ መንግስታዊ ውሃብ ቃል ኦፎንዶ ኦፓንዶ ዕላማ
የቅሬታ ክንቅፅል ዜና ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ጠንቅሞት ሓሙሽተ ሰባት ዝኾነ መጥቃዕቲ ንኸፃሪዎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዑ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብሊሑ ኩሎ መንግስቲ ንብሄር ተኮር መጥቃዕታት መዐገሲ ኣይገብርሉን ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዓሚ 1.5 ሚልዮን ሰባት ተፈናቂሎም ኣማይ ተቀቲሎም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ይብል ኣምነስቲ ቅድሚ እቲ ሰልፊ ኣብ ዝነበረ 3 መዓልትታት ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዘይኮኑ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፍሪ ፅላኣት ከም ዝቕኔ ዝጠቐሰ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓይልታት ፀጥታ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምኽላፍ ዝገበርዎ ነገር ኣይነበረን ይብል ብሰንኩ ኣብ ብራዮ ኣብ ልዕሊ ይነብሩ ዝነብሩ ደቂ ጋሞን ጉራጌን መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ቅትለትን ምፍንቓልን ኦሮሞቶት ዘይኮኑ ስዒቦሎ ይብል ኣብ ኣምነስቲ ሓላፊ ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪካ ዋኒ ያንኬ ቅድሚ ኩሉ ንህዝቢ ዘቃልሖ ሕቶ ኣርክቡልና ስለምንታይ ፀማም ዝንተዋሂቡ ከምኡ እውን ብሰላማዊ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ ተቃውሞ ዘስምዑ ጥይት ምትኳስ ስለምንታይ ኣድለ እውን ኢሉ ይሓትት ካብ ክልል ሶማሊ ዝተፈናቐልና ኢና ዝብሉ ተወለድቲ ክልል ኣምሓራ ድጋፍ ይወሃበና እናበሉ ሰልፊ ኣብ ባህር ዳር ውዒሎም እቶም ተሰለፍቲ ከም ትብልዎ ካብ ንፈናቐል ዳርጋ ሓደ ወርሒ ኮይኑና ኣሎ ደጋጊምና ናብ ክልላዊ ምምሕዳር ጠርዒና እንትኾነ ሰምዐ ኣይረኸብናን ኢሎም በዓልቲ ስልጣን እቲ ክልላዊ ምምሕዳር ወይዘሮ እታገኘ ኣደመ ብወገነን እቶም ተፈናቐልቲ ግዜያዊ ሓገዝ ጥራሕ ኣይኮነን ይሓቱ ዘለዉ ዘላቒ ፍታሕ ምንታን ክንረክብ ኣብዚ ኣስፍሩናዮም ዝብሉ ዘለዉ ይብላ ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዛዛምር ሪፖርት ዘቕረበ ኮሚሽን ኣናዳይ ሓቂ ጉዳይ ብሩንዲ ኣብታ ሃገር ቀጻልን ሰፊሕን መግሃስቲ መሰላት ይፍፀም ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ሪፖርት ኣብ ብሩንዲ ሕጊ ኣልቦነት ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ዝፍፀም መግሃስቲ መሰላት ከየፃሪ ካብ ምቕታል ይፍፀም ኣሎ ሰባት ይስወሩ ይእሰሩ ይቅጥቀጡ ህዝቢ ንምንብርካኽ ተባሂሉ መንግስትን መሻርክቱን ኩሉ ዓይነት ዓመፅ ይፍፅሙ ኣሎ ይብል ብሕልፊ ሃገራዊ ክፍሊ ስለያ ብሩንዲ ላዕለዎት መኮንናትን ኣባላት ፖሊስን ከቢድ መግሃስቲ ፈፀምቲ እዮም ኢሉ ኣሎ ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ብሩንዲ ምስ ኮሚሽን መርመርቲ ሕቡራት ሃገራት ኣይተሓባበርን ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይገልጽ ሰንሰለታዊ ዘሐዝን ፍጻመታት ነቲ ኣብ ሶርያ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኣበርክቶ ከም ዘሎ ፕረዚደንት ሩስያ ገሊፆም መግለፂ ሚኒስትር መከላኸሊ ሩስያ ተጻባኢ ዝበልዎ ተግባራት ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ንምሕምሻሽ ነፋሪት ሶርያ ጠንቁ ኮይኑ ኣለውን ይብል ሚስተር ፑቲን ንእስራኤል ኣይነቐፉን እንተኾነ ንሚኒስትር መከላኸሊ ሩስያ ከም ዝድግፉ ይገልፁ ፑቲን ኣብ ሶርያ ንዝወፈሩ ሰራዊት ሩስያ ተወሳኺ ሓለዋ ከም ዝረኽቡን ሩስያ ኩሎም ወገናት ዘስተብህልዎ ስጉምቲ ክትወስድን እያ ኢሎም ኣለው
የቐኒልና በትረኸንሓልፍ ኣብ ከተማ ለንደን ብሪጣንያ ዝነብሩ ገለ ኤርትራውያን أمسكرام عسات شومان تاخل تشحن حادا نزت آسورو غازت إنيراتين بوليتيك إنيراتين حاويسو أب إرترا نزلو أسرات دمسي خنكونوم بزبل لومي أب فيد نفيد إمباسي إرترا تاقاومو أكايدو ميروم مني أفوركين غلاز راريبالا
شام جبريل
شام لومي أب لندن أب فيد نفيد إمباسي إرترا تاقاومو سلفة غبرخم زلوهم يسامعمو حادا خفتما تحاوابر تيخا حكيرو
طاوعيتي ناقيرنا حجي بوزح أورغانيزيشن زودليو يكون نبكرني إمباسي توتو مبال نتي هزب تراي تقوداي نرس عيو مسكر عصر شمانتا ثم غازيتنياتاتن فرت عادة خبتم جي 15 سبحالو ستأسر اللو محل سلدو هنا كذكروا لنا زغانة محلتي سيمبوليك ناي سينفورس ديسابيرانس مالتي بحيلي زود فوام زولو سبات President Isaiah Safoke, Antaru, Antar Senatus, Illusos and Amsovat, Mitfa Malati. Abduwanazi, social media, Selezolo, Komogernan, Kenir Sazam, and Hadarat of Ilatra, Jibuhana Wudu, Egal Sadalo Econ, Sarana Manam Ziga Eritrawi, that's a good time is a carrium.
حجفت فيتن فيت إمباسي إرترا دهم زلهم؟
ولا نعم
مست إمباسي ختزرارة بدهم نفت إمباسي تو دبدابي ويكتزرارة بدهم مدبكم خميد الله
البروغرام قدم مجمعه مالتي بساعتنا مسترهابنا قليئن خابانا مالتي دبدابي حيزن آتين أفت إمباسي بحما أطوه بلوما نت دبدابي كهبا إلان لحاسوب أخاني بس إلاني ران مالتي نايتي كهبا عن كلوا دبدابي جن أكن زغبلون بوليس أوه عملن، البوليس كان زغبن كيرم، مسواق مالت جن، سكر ترجمة وساعات رح مالت جن، السلام عليكم في تطوع هذا.
يعني اللي شامي مسكنك.
Thank you. Okay.
Hello.
ملو شو مكروه تقلت علي؟
شو ماي صلاح محمد زين بعل، أب RTV خاب درجة 90 حدن، كتاب 90 شو متن نوركي. أنا خم قصدي إني زم بتوتي بعلة عصرت شو منته سبتمبر 90 حدن تأثروا. مبزحت أم دليتنا حلم حدل يعني هجر مهنات الناد أثناء سبات أبو بحساب نترح بحساب نبر بحساب نبل أنسى أم بقولكو أدلكو هنا أنا ولتي أمبر لومي أب عير عيروي أب أنون ديتنشن سنتر محلكو أنا حجي أب تبوق بتاع فريدم زلو دولة أب كرمين باسي معتم كم واجت اللهم أنا ككندوم كنا أسرتنا يفتحوا عدي بحقة ما راح قبل يا دولة أبو كرمين باسي إرترا قبل الدرجة
يغني اللي صالح
يغني اللي حاره
ألو
من قبل شمكي
بسرات ساتن إحنا سبتيشن كنا قرب مسعود ما في أنجاستيس نجار زغيد دلو تطعون مبال في فريدوم نسيز بتاكوين دلو كم بريزنرات كفتحوا تخل لقنا تاب دلو إرترا نتطعون مبال سبتيشن كنا قرب فتينا قنا يتقبلون
حري قرب زعب أخذ تقلت لي
أنا بسرات ساتن أب لندن زمت فعل بيتي دقيقة ثلاث وداتلوني في حدا سرعة مسكير اللهون لندن
وبفلا يبقى أمرخ زحاسكي سبال لدو نبزي سلف الزغط واتسه اللغي
مري أسير حفتي محمود شريفو سنايت كلهم إرمي السبساي كلهم تم تأثيرهم دلو حواتي كلهم بزعب أمك حسبوا إلى مالتي لومي عسر شوعة أحمد اللي لعبكم
هره يغني اللي بسرات
Hello.
من قبل شمكي؟
أدال يوهانس. أبزي أبدك إرتران إمباسي من طعنا. نتوم أب ألمات أما حير دلو أحواتنا سدرانا بيتسبنا. نقول لهم دمتخ نكون يأكل قفعي يأكل طغاي يأكل مكرا. نحواتنا نهزنا كنبلينا متينا.
من أب أمرك حسكي أخمت يا خزر لخي؟
أب أمري دفتوا حفتي أسكر يوهانس. كمون دفتوا حوي. بيتروس سلومون بعال بيتا مالتي سقا حجي دها يوم يبلنان رئيوام نفلطون سبيلن عنا أمخون ولا كلو كمي ينابرو حمدلو هيكون قبر هلو كمي يكون هلو كنبل دك أمون زختي مام زي معالتا ونبرو سكياتنا يكمون ثم قالوت أديتاتن أبوتاتن أياتاتن تأثيرهم نادلو كلهم ناي هايمانوت ناي بوليتيكا ناي حلونا أسرات تغلال لأينا خمذكر مدينة لمن تاي مسلومي ولا ناي حيمانوت مسل لتقففة نعو أموني نادوكن بالمدينة زي فالالاي كلو إرتراوي عابين إشتو قاب تسعان حدن لتأثرو من إساعد يوم عبيتي مراحت حيمانوت نخلو منا دمسخ نكون مدينة
سعدال يوهانس أزي إدمسكنك يقني اللي
هرأي مني يقني اللي
ምንያ ርእቶ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ለንደን ንምርካብ ፈቲና ነይራ ብናይ ሰዓታት ኣፈላላይ ምኽንያት ስልኪ ኣልዒሉ ዘዝራረባ ኣይረኸበትን ምስ ረኸብና ክነቕረበ ኢና ክንሓልፍ ናብ ኣስመራ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ንምስራሕ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ተሰማሚዖም እቲ ግንባር ዕጥቁ ደዋቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ብምእታው ኣብ ሰላማዊ ቃልሲ ክፅንበር እውን ተሰማሚዖም ኣለው። ዝርዝሩ ካብ ብርሃነ በርሀ።
ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪሉ ነቲ ጉጅለ ልኡኽ መሪሑ ዝመፀ ናይ ኢትዮጵያ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ሚኒስተር ኣቶ ኣሕመድ ሽደ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዝተበፅሐ ኣጠቃላለዩ ስምምዕ ኪኖ ኢትዮጵያ ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣብሪሁ።
በዚ ውትም ኦንለፍ ወደ ሃገር ውስጥ ገብቶ በሰላማዊ መልኩ እንዲንቀሳቀስ ኣጠቃላይ ስለ ክልሉ ያለው ፖለቲካ ጉዳይ ለፖለቲካ ዓላማቸው በሰላማዊና
ኣብዚ ዘተና ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣብ ውሽጢ ሃገር ብምእታው ሰላማዊ ቃልሱ ከካየድ ብኣጠቃላለሊ ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩለንተናዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብሰላማውን ብሕገ መንግስትን ክንቀሳቀስ ብመትከል ተረዳዲ ኢና። ኣብ ቀፃሊ ኣብ ክልላውን ሃገራዊ ጉዳያትን ብሓፈሻ ኸ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ዞባ ኣፍሪቃ ብሓባር ክንሰርሕ ኢና። እዚ ታሪካዊ ስምምዕ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ። ፈጻሚ ስራሕ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ፀሓፊ ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ሓሰን ዓብዱላሂ ብወገኑ ኣካል ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጥሩ ዘሎ ሓድሽ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ብምዃን እጃሞም ንምብርካት ናብ ውሽጢ ሃገር ከኣቶ ከም ዝተሰማምኡ ድሕር ምጥቃስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምክኣል ንሓድነቱ ክሰርሕ ተላብዩ።
በኦጋዴን ላይ ዓመታት የነበረውን ችግር ጋራ መፍትሄ ለማግኘት ተነጋግረንበት የተለያዩ ሰነዎችን ደርሰን ያው የጋራ መተገኝቶለት ወደፊቱን
ኢድንኢድ ተተሓይዙ ብሓባር መሰሉ ዝረኽበሉ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ስምምዕ ኢልና ንኣምን። እቲ ስምምዕ ታሪካዊ እዩ። ኣብ ቀጻሊ ንዝተረፉና ጉዳያት ብሓባር ክንፈትሖም ዓብዪ ተስፋ ኣሎና። ናይ ክልል ሶማልያ ተጠባባቂ ፕረዚዳንት ኣቶ ሙስጠፋ ዑመር ቦግዲኦ ሽግር ህዝቢ ሶማልያ ነዊሕ ዓመታት ዘቁፀረ ብምዃኑ ነዊሕ ቃው ቃልሲ ክካየድ ከም ዝፀንሐ ድሕሪ ምጥቃስ እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎዎ ስምምዕ ውፅኢት ናይቲ ቃልሲ ብምዃኑ ህዝቢ ሶማልያ ኢድንኢድ ተተሓይዙ ንመሰሉ ክሰርሕ ዘኽእል ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ።
ሁሉም የሶማሌ ህዝብ በጋራ እጅ ለእጅ ተያይዞ እስካሁን ያልተሟሉላቸውን ወቅቶች እንጎናጸፍ ለማስቸል የሚችል አዲስ ምዕራፍ ተከፍቷል ብለን ስለ
ህዝቢ ሶማልያ ኢድንኢድ ተተሓይዙ ብሓባር መሰሉ ዝረኽበሉ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ስምምዕ ኢልና ንኣምን። እቲ ስምምዕ ታሪካዊ እዩ። ኣብ ቀጻሊ ንዝተረፉና ጉዳያት ብሓባር ክንፈትሖም ዓብዪ ተስፋ ኣሎና። ኣብቲ ስምምዕ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት ኢትዮጵያ ሚኒስተር ኣሕመድ ሽደን ናይ ክልል ሶማልያ ተጠባባቂ ፕረዚዳንት ኣቶ ሙስጠፋ ዑመርን ዝርከቦም ሓሙሽተ ኣባላት ክሳተፉ ከሎ ብወገን ግንባር ሓድነት ኦጋዴን ድማ ናይቲ ግንባር ኣቦ ወንበር ኣድሚራል መሓመድ ዑስማን ዝርከቦም 8 ኣባላት ፈፃሚ ኮሚቴ ናይቲ ግንባር ተሳቲፎም ግንባር ሓድነት ኦጋዴን 30 ዓመታት ዕጥቃዊ ቃልሲ ከካይድ ምጽንሑ ይፍለጥ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ይቐኒልና ብርሃነ። እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሆሊውድ ዛንታ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ቲፊኒ ሓድሽ ናብቲ ትማል ዝተኻየደ ሽልማት ኤሚ ኤው ኣዋርድስ ንክብሪ ኣቦኣ ዘንፀባርቕ ክዳን ለቢሳ ምምፅኣ ብዙሕ ትኩረት ከምዝሰሓበላ ትገልጽ ኣላ። ናብ ኤሚ ኣዋርድስ ንክብሪ ኣቦኣ ዘንፀባርቕ ክዳን ለቢሳ ምምፅኣ ብዙሕ ትኩረት ከምዝሰሓበላ ትገልጽ ኣላ። እታ ካብ ኤርትራዊ ኣቦ ትውልድ ናይ ሆሊውድ ተዋሳኢትን ኮሜድያንን ኣብቲ ትማሊ ሶኒ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ተኻየደ ሽልማት ኤሚ ኣዋርድስ ናይዚ ዓመት እዚ ዝበለፀት ማለት ቤስት ገስት ኣክትረስ ኣብ ኮሜዲ ሲሪስ ተባሂላ ተዓዊታላ። ቲፊኒ ሓድሽ ናብቲ ሽልማት ተኸዲናቶ ዝመፀት ክዳን ብሕብርታት ባንዴራ ኤርትራ ኣቢላ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝዓረፈ ኣቦኣ ንምዝካር ምዃኑ ኣብቲ እዋን ተዛሪባላ። እዚ ተኸዲነዮ ዘለኹ ክዳን ምስ ባንዴራ ኤርትራ ሓደ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ ኣቦይ ድማ ኤርትራዊ እዩ ኢላ ቲፊኒ ኣብቲ መድረኽ ኮይና
I had talked to my stylist telling him I want to wear something that represents my father's country but still has, you know, an American feel to it. Something
still Nema ma'rage way safai kidani parabel nene abbo hager zenzabar kidan khidani zdelileyo ne America ma'zaun zallowo malatyu ከምትርእይዎ ምዕሩግ ፋሽን ኮይኑ ንመንነተይ እውን ዘንፀባርቕን ክብሪ ዝህብን እዩ። ምስ ባንዴራ ኤርትራ ዝመሳሰል እዩ። ምክንያቱ ኣቦይ ኤርትራዊ እዩ። እንሆ ደስ ኢሉኒ ተኸዲነ የለኹ። ኩሉ ድማ ፈትይዎ ኣሎ።
ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ተዋሳኢትን ኮሜድያንን ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ኣዋርሕ ዝተኻየደ መበል 9 ዓመት ዓመታዊ ኣካዳሚክ ኣዋርድስን ንኽብሪ ኣቦኣ ብኤርትራዊ ዲዛይነር ተዳልወ ዙርያ ተኸዲና ምቕረባ ይዝክር። ድምፂ ኣሜሪካ ይኹን ሓልፍ ናብ ተመሳሳሊ ዛንታ ኣሜሪካና። ቢል ኤንድ መሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን ናይ ቢልን መሊንዳ ጌትስን ጎልኪፐርስ ሪፖርት 2018 ጸብጻቡ ኣውፂኢሎም። ብዛዕባ እቲ ሪፖርት መብርሂ ዝሃበት መሊንዳ ጌትስ ኣብ መንእሰይ ዝውዕል ኢንቨስትመንት ውሕስነት መጻኢ ወለዶ እዩ ኢላላ ሊዮርድ መውድ ዝሰራሕሐቶ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣፍሪካ ብበዝሒ መንእሰይ ወለዶ ብቕልጥፍ ትውንጨፍ ዘላ ክፍሊ ዓለም እያ። ኣብ ዓለም ብድኽነት ኣብ ቅድሚት ዝስርዓ 10 ሃገራት እውን ኣብ ኣፍሪካ ይርከባ። እዚ ተዃሳሓይ ድርብ ክስተት ኣፍሪካ ካብ ዓለም ዝለዓለ ቀዳምነት ወይ ቈላሕታ ክወሃዋ ዝገብር እዩ። ዘ ቢል ኤን ሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን ሎማዕንቲ ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ኣፍሪካ ኣብ ሓደ እዋን ንቻይናን ህንድን ካብ ድኽነት ብምውፃእ ማእኸላይ እቶት ዘለዎን ሃገራት ክኾና ዝገበረ ኢንቨስትመንት የድልያ ይብል። ኣብ 2030 ብኣቋፅራ ኣውሮፓ ብሕቡራት መንግስታት ዝተቐመጠ ሸቶታት ልምዓት ንምዕዋት ማለት እዩ። ሚሊንዳ ጌት ብዛዕባ ትዕድመ ከምዚ ይብላ።
60% of the population is under the age of 25.
ሱሳ ሚእታዊ ኣፍሪቃውያን ትሕቲ 24 ዓመት እዚ ዕድሚኦም እዮም። ዓለም ኣብ ጥዕና ኣመጋግባን ትምህርትን ግቡእ ኢንቨስትመንትን ተመዊላ እዚ ተኣምራዊ ወለዶ ፍልጠትን ምህዞን ተጠቒሙ ንሕብረተሰቡን ሃገራቱን ከልዕል ተኽእሉ ኣለዎ።
እቲ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ በዝሒ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ኣፍሪካ ይውንጨፍ እዩ ዘሎ። ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ብኣንጻሩ እናወረደ ይርከብ። ንኣብነት ኣብ ኣፍሪካ ማእኸላይ ዕድመ 19 ክኸውን ከሎ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ግን 35 እዩ። ካብ ዓለም ኣብ ቅድሚት ዝስርዓ ድኻ 10 ሃገራት ቤኒን፣ ብሩንዲ፣ ማእኸላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪካ፣ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ማዳጋስካር፣ ማላዊ፣ ናይጄርያ፣ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳንን ዛምቢያ እውን ኣብ ኣፍሪካ ይርከባ። ሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽንን ጠቐምቲ ፕሮጀክትታትን ፕሮግራማትን ኣብ ምስላጥ ከምዚ ሕግዝ ከምዚ ክብላ ይገልጻ።
We take some risks, but ultimately it's the governments who scale them up, and that work is done in deep partnership with many people around the globe.
ኣባይታምስ ብዙሓት መሻርክቲ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ገለ ፍረኸ ምፅእ ዝኽእል ነገር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ብቐንዱ ዝሰርሕዎ ግና መንግስታት እዮም። እዚ ስራሕ ኣብ ዙርያ ዓለም ምዝርከቡ ብዙሓት ሰባት ብምዃን ብዓሚቕ ሽርክና ኢና ንሰርሖ።
ኣብ ኣፍሪካ ሬድኤት ገንዘብ ካብ ዝልግሱ ትካላት ፎርድ፣ ሮኮፌለር፣ ኮርናን ሂልተን፣ ካርጂን ኦፕን ሶሳይቲ ብዝበለጸ ጌት ፋውንዴሽን ዝዓበየ ሓገዝ ይልግስ። ጌት ፋውንዴሽን ክሳብ ሎሚ ልዕሊ 15 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ብምግባር ንኣፍሪካ ትርጉም ኣብ ዘለዎም ፕሮጀክትታት ሓጊዙ እዩ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ኣብ 3 ዘፈራት ተወሳኺ ንምሕጋዝ ቃልኣት ይሎ። ኣብ ጥዕና፣ ትምህርትን ሕርሻን ብመዳይ ጥዕና እቲ ፋውንዴሽን ካብ ክታበትን ኣመጋግባን ህፃናት ክሳብ ፕሮግራማት ሓገዝ ጥዕና ይዋሳ። ብፍላይ ግን ኣብ ምጣነ ስድራን ኤች ኣይ ቪን ፍሉይ ኣቓለቦ ይህብ። ብቁጠባ ይግስግሳ ዘለዋ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ብወለንተአን ናይ ወሊድ መቆጻጸሪ መድሓኒት ተጠቀምቲ ክኾና ኣገልግሎት የቕርባ እየን ይብላ መሊንዳ ጌትስ።
ኤቭሪ ዋን ኦፍ ዘም allowed voluntary access to contraceptives to women.
ኩለን ሃገራት ብወለንተን መድሃኒት መቆጻጸሪ ወሊድ ንደቂ ኣንስትዮ የቕርባ። ወለዲ ወይ ከዓ ሰብኡትን ኣንስትን ኣራሓሓቆም እንተወሊዶም እቶም ቆልዑት ካብ ስድሮኦም ዝሕሽ ዕድላት ይህልዎም። ኣዋልድ ትምህርተን ይከታተላ እንተተማሂረን ድማ ንስድረአን ብዝበለጸ ይጠቕማ፣ ዕድላት ስራሕ እውን ይፈጥራ።
መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ምጣነ ስድራ ብዝተኣሳሰሩ ሓገዛት ኣምሃብ ኣብ ዓለም ኣብ ቅድሚት ይስራዕ ብመሰረት ኣብ ጉዳያት ጥዕና ዩናይትድ ስቴትስ ዝነጥፍ ኬዛር ፋሚሊ ፋውንዴሽን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ 608 ሚልዮን ዶላር ሓጊዛ ኣላ። ምምሕዳር ትራምፕ ግን ኣብ ዝቕፅል ዓመት 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክንክ እዩ ኢሉ ኣሎ። እቲ ሪፖርት ሩዋንዳ ዕዉት ስርዓተ ጥዕና ብምህናፅ ንኢድዋ ኣሎ። ሞት ህፃናት ኣዝዩ ኣንቆልቂሉ። ኣብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ 1,000 ህፃናት 103 ይሞቱ ነይሮም። ድሕሪ 10 ዓመታት ግን ናብ 50 ወሪዱ ኣሎ። ብመዳይ ኤች ኣይ ቪ እውን ዚምባብዌ ጽቡቕ ምዕባለ ኣመዝጊባ ኣላ። ካብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝርግሐ ኤች ኣይ ቪ ብ49 ሚእታዊ ክንክ ከሎ ምስ ኤድስ ብዝተኣሳሰረ ዝበጽሕ ዝነበረ ሞት ድማ ብ45 ሚእታዊ ንክ ኣሎ። ይንህር ምስ ዘሎ በዝሒ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ግምት ምምእታው ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ንምቁውጻር ኣብ ሕክምና ምክልኻል ሓገዝ ክቕጽል ኣለዎ ይብል እቲ ጸብጻብ። ጸብጻብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ መዳይ ሽፋን ትምህርቲ ምምሕያሽ ከም ዘሎ ይሕብር። ኣብ ጽፈት ግን ክስራሕ ኣለዎ ይብላ መሊንዳ።
Education we've made as a world a commitment in the previous set of goals to make sure kids
bemaday timirti qolut kemaharu alam qedem kibl zeqemetto shetto taawitullom enta khona gin kemt vietnam zeawetto tsifet timirti amirgegats kin serrahallena
hagarat ab zefer hirsha invest kegebra allewon ibla nsen ጋና ከም ጽቡቕ ኣብነት ተጠቒሳላ ኣብቲ ሪፖርት። ሎሚ ብዘሎ ኣፍራይነት ንኣብነት ኣብ ምሸላ ባሕሪ ዝተኻየደ ናይ ምድቓልን ናይ ሕርሻ ፈጠራን መጠን ድኽነት ጋና ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ 20 ሚእታዊ ዝነበረ ኣብ 2030 ናብ 6 ሚእታዊ ክወርድ ትፅቢት ይግበር። ብመሰረት ባንኪ ዓለም ዘቐመጦ መጠን መዓልታዊ እቶት 1 ዶላርን 90 ሳንቲምን ካብ 2,000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ልዕሊ 1 ቢልዮን ሰባት ካብ ሕሱም ድኽነት ወፂኦም ኣለዉ። እዚ ለውጢ መጺኡ ዘሎ ዓለም ኣብ ሰብኣዊ ዓቕሚ፣ ኣብ ጥዕና፣ ኣብ ትምህርትን ሕርሻን ኢንቨስት ስለ ዝገበረት እዩ ይብላ መሊንዳ ጌትስ።
ኣሜሪካ ናኹም ክሰምዑ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕቲ፣ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ነፋንወኩም ኢና። በዛ ናይ ሰላም ሙዚቃ ክሳብ ፅባሕ ረቡዕ ንራኸብ ልዋም ለይቲ እነህት ሙዚቃ موسيه برهي ودرافي اقدمه من مهان وايفلت كونيره موسيه برهي قنيلنا صباح الرحبنا
نكاري سراب ما تدحي عام بقى بريكا تنور تصفو وقتي كان زعب كل خبك إذا أمنتنا در أخبري حاجش مقراب كيسي تبري كيف عبد سماطي لفنتنا يخون قبري الرأي عبيس سبحتري عاجس مدري كيف تنبيكا سلام ونوال يزي ما عجسني كوكوا تاتي ترام عالم زمان سلام حد قد يغرق عركي سلام سلام تاتي ترام رغد فابريكا دمكتو كهاتس طبعه مقاس نحط لاي بيسكس I'm
ساي بحارير بامور ندرس ماي وسعت ناصر رعات سناي وحدتي الحيل بعزوم السناي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.